Šodien pēc vakar labi pastrādāta darba Vaboles parkā, nu jau 13. reizi notiek tautas muzikantu saiets. Varbūt, ka vēlna ducis, bet mēs ceram, ka tas netraucēs mums atkal izbaudīt brīnišķīgo tautas muzikantu sniegumu, jo tiešām šeit piedalās ne jau profesionāli mūziķi, bet cilvēki, kas pašmācības ceļā ir apguvuši dažādu gan seno, gan varbūt arī nedaudz mūsdienīgāku instrumentu spēli, bet vairāk, protams, tiek uzsvars likts uz veco mūzikas instrumentu izmantošanu. Ermoņikas, cītaras, bubins, nu, šādi te mūzikas instrumenti skanēs Vabolē. Protams, ka neizpaliks mūsu tautas muzikantu himna Kazieša polka, tā skan gan pasākuma sākumā, gan beigās, un pasākums būs 15:00. Visus laipni gaidām Vabolē.